Ang lahat ng mga bangkay, wala nang matitira para sa aking tribo. Ang mga bangkay na ito ay isang mahalagang pinagkukunan ng karanasan na pagtanto ni Lan Thin na kailangan niyang kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, tila hindi na niya kailangang kumilos. Matapos ang matagal na pagpatay, biglang huminto ang Goblin Tyrant. Naalala nito ang tunay nitong misyon, hanapin ang Sing Sing. Isang nakabibinging at tungal ang pinakawalan nito, yumanig sa buong larangan ng digmaan, na nagtipo ng lahat ng mababang ranggong goblin na dati nang tumakas sa takot, sa isang tingin ng kanyang kumikinang na pulang mata. Nagpakawala ito ng nakapanghihilakbot na pagnanasa sa pagpatay, nang inig ang mas maliliit na goblin, ang kanilang mga katawan ay umurong sa takot, ang ilan ay lumuhod pa, nagmamakaawa para sa awa at nangangakong hindi na muling tatakas. Sa galit, muling umatungal ang Goblin Tyrant, iniutos sa lahat ng mababang ranggong goblin na simulan ng isang ganap na pagsalakay sa lungsod. Ang kanyang dumadagundong na sigaw ay yumanig sa lupa at umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Sa pagkarinig ng utos, hindi nang ahas ang mga goblin na mag-atubili kahit isang saglit, tulad ng isang napakalaking salot ng balang, sumugod sila ng walang habas patungo sa lungsod. Para sa kanila, ang paghinto ay katumbas ng tiyak na kamatayan. Sa harap ng napakaraming bilang ng mga goblin, kasabay ng matinding bangis ng Goblin Tyrant, ang mga tagapagtanggol ng lungsod ay nanginig sa takot. Agad na nag-utos si Count Fairmont ng isang pag-atres at sinubukang isara ang mga tarangkahan ng lungsod. Ngunit natunugan na ng Goblin Tyrant ang kanilang balak, muling nagpakawala ito ng isang napakalakas na atungal at sumugod, hinihimok ang buong hukbo nito na habulin ang mga tumatakas na tao. Ang mga halimaw ay umungol ng baliw, ang kanilang mga pulang mata ay nagniningas sa matinding pagnanais na pumatay habang nilusob nila ang lungsod tulad ng isang di mapipigilang alon. Mula sa itaas, naramdaman ni Lan Thin ang matinding kasiyahan. Sa sandaling ang lahat ay makapasok na sa lungsod, oras na upang lumabas ang kanyang sariling hukbo ng goblin at tapusin ang kanilang misyon. Isang matalim na sipol ang umalingaw-ngaw sa kalangitan, isang senyales mula kay Lan Thin para sa mga goblin na lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Agad, lumabas ang isang napakalaking hukbo ng goblin, sa kabila ng kanilang dami, ang kanilang kilos ay organisado. Alinsunod sa utos ni Lan Thin, agad nilang sinimulang kolektahin ang lahat ng bangkay sa larangan ng digmaan. Ito ay mga libreng spoils ng digmaan, at sabik na sabik ang mga goblin na tapusin ang kanilang misyon. Ngunit habang minamasdan ni Lan Thin mula sa itaas, bigla niyang napansin ang maraming gintong liwanag na bumabagtas patungo sa lungsod. Mula sa malayo, saan man dumaan ang mga liwanag na ito, isang banal na liwanag ang lumaganap, isang senyales ng isang nalalapit na panganib. Dahil dito, agad na nakaramdam ng kaba si Lan Thin, pinaghinalaan niyang bumalik na ang Sword Saint, nang walang pag-aalinlangan, iniutos niya sa lahat ng goblin na itigil ang pangangalap ng mga bangkay at umatras kaagad. Nagulat ang mga goblin sa bigla ang utos, ngunit wala ni isa ang nang-ahas sumuwi. Sa isang iglap, naglaho sila sa mga anino, naglalaho mula sa larangan ng digmaan. Sa loob ng lungsod ng liwanag, natapos na ang labanan sa pagitan ng mga tao at mga goblin, at nanaig ang mga goblin. Isang malakas na atungal ang pinakawalan ng Goblin Tyrant, hinihingi kay Count Faramond na ibigay ang Fido Demon Ring. Ngunit walang ideya si Faramond kung ano ang hinahanap ng halimaw. Sa galit, sumigaw siyang pabalik, matapang na idiniklara na wala siyang ganitong bagay. Sa matinding galit, sinunggaban ng Goblin Tyrant si Faramond, itinaas siya sa hangin, at matalim na tinitigan ang kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin na wala sa iyo ang Sing Sing? Kung wala ito sa iyo, nasaan ito? Ngunit hindi natinag si Faramond, na natili siyang tahimik, tumatangging sumagot sa isang nilalang na itinuring niyang mababa. Bago pa makakilos ang goblin, biglang lumipad ang maraming gintong liwanag patungo rito, na bigla ang Goblin Tyrant at hindi agad nakaiwas. Isa sa mga liwanag ang tumarak sa kanyang dibdib, dahilan upang ito ay sumigaw sa matinding sakit. Isang iglap lang, isang dambuhalang espada ang bumagsak mula sa langit na may napakalakas na puwersa. Sa kabutihang palad, nakaiwas ang goblin sa huling sandali, ngunit natamba pa rin ito sa lupa. Sa ibabaw ng hawakan ng dambuhalang espada, nakatayo ang isang figura. Walang sino man ang maaaring magpakawala ng ganoong matinding presensya. Ito ang babaeng Sword Saint. Ang kanyang malamig at walang awang mga mata ay nakatuon sa goblin, nagpapalabas ng nakakamatay na intensyon. Bago pa makakilos ang goblin, isang sibat na nababalot ng makinang nabughaw na liwanag ang lumipad mula sa malayo, Isang makinang nabughaw na liwanag ang sumibat patungo sa halimaw, tumarak sa kanyang katawan at itinilapon siya paatras. Sa isang panibagong hiyaw ng paghihirap, lumitaw ang mandirigmang nagpakawala ng pag-atake, walang iba kundi ang kabalyerong kilala bilang Marshall. Kasunod niya, dalawa pang mandirigma ang pumasok sa eksena, ang isa ay isang may edad na mandirigma na nagngangalang Alston, at ang isa pa ay isang magandang babaeng sharpshooter na nagngangalang Emma. Napangisi si Alston at pabirong tinanong si Marshall, "Hindi ka ba nahihiya na inaapi mo ang kawawang goblin na ito?" Ang pagdating ng Sword Saint, kasama ang mga elite na kasapi ng kupunan, ay nagbigay kay Far Amon ng labis na kagalakan, isang panibagong pag-asa ang bumalat sa kanya. Kumbinsido na pareho silang nakaligtas, siya at ang lungsod ng liwanag, mula sa bingit ng kapahamakan.